mie să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Trecuseră luni bune de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Contrar așteptărilor populare, sfârșitul războiului continua să întârzie. În timp ce soldatul Franz Hazel își petrecea zilele pe frontul de răsărit, în Frankfurt, orașul familiei lui, se derulau zilnic drame. Într-o zi, o vecină, doamna Neumann, bătu la ușa Helenei, soția lui Hazel. Venise cu o rugăminte disperată. Doamna Neumann era membra rezistenței antinaziste și până atunci ascunsese în locuința ei un băiat evreu de 13 ani. Și întrucât cineva îi șoptise că urma să vină Gestapo-ul să verifice dacă este așa, doamna Neumann imploră pe Helene să-l ascundă în apartamentul ei pe acel băiat. Acțiunea era extrem de primejdioasă. O mie să cadă. Capitolul 3. Presiunile politice. Continuare. Doamna Neumann știa că Helene era deja luată în vizor din pricina faptului că păzea sabatul și, pe deasupra, că nu voia să se înscrie în partidul nazist. Helene însă se gândi la faptul că avea să pună în pericol viața celor trei copii ai ei, dacă ar consimți la această acțiune. Și totuși, pe de altă parte, nu putea trimite pe acest băiat la moarte. Așa că se hotărâ în acel moment să accepte. Sub paza întunericului nopții, băiatul sosi, stătea în fața ușii și aștepta. Helenei deschise și îl lăsă să intre. Copiilor, Helene le dădu instrucțiuni importante, nu cumva să spună vreunui om că ascundeau la ei pe cineva. Timp de câteva zile nu se întâmplă nimic. Apoi, într-o după-amiază, la ușa lor sunară trei oameni îmbrăcați în haine lungi și negre din piele. Era Gestapo-ul. Doamnă Hazel, își începură discursul, sunteți suspectată că ascundeți un evreu în apartamentul dumneavoastră. Avem mandat de percheziție. Cred că știți care sunt urmările asupra dumneavoastră și a familiei întregi dacă vom găsi aici acea persoană. Era doar o avertizare, nu o întrebare. Vă întrebăm, deci, ascundeți vreun evreu în casă? Tot felul de gânduri fără contur trecură prin mintea Helenei. Să mint? Oare mă va ierta Dumnezeu dacă mint și scap viața băiatului și a noastră? Oh, dacă spun adevărul, suntem pierduți. O, Doamne, ajută-mă! Și Helene, făcând un pas în afara apartamentului, reuși să rostească mai mult bâlbâit. Dacă vreți, puteți căuta în apartament. Doamnă Hazel, întrebă omul din nou, ascundeți un evreu în casă sau nu? Și din nou Helene îi invită, poftiți, căutați în apartament. Și ei, pentru a treia oară, întrebarea, spuneți-ne direct, ascundeți un evreu? Deschizând ușa larg, le indică cu mâna că sunt liberi să caute în apartament. Bărbații se uitară unii la alții. Așteptară câteva secunde, apoi, fără a mai rosti vreun cuvânt, se întoarseră și plecară. Câteva zile mai târziu, cei din mișcarea de rezistență luară băiatul și îl duseseră undeva în țară, unde reuși să supraviețuiască războiului. La școală, Kurt și Lotte, cei doi copii mai mari, de 9 și de 6 ani, aveau de suferit spălarea pe creier cu supremația arienilor, cu inevitabila victoria Germaniei. Ori de câte ori erau recrutați bărbați din Frankfurt, copiii erau adunați în curtea școlii unde trebuiau să stea drepți cu mâna ridicată în salutul lui Hitler, în timp ce erau obligați să asculte un lung discurs politic. Între timp, copiii găsiră o metodă pentru a scăpa de epuizarea fizică la care erau expuși. La un anume semnal, se declanșa un conflict undeva în colțul curții. Atenția personalului era în felul acesta distrasă, iar elevii își puteau lăsa brațele jos ca să le dezmorțească. Profesorii, încurcați de astfel de situații, nu observau niciodată că demonstrația se încheia întotdeauna cu un salut executat cu mâna stângă. Ei, dar mai grav decât spălarea creierului era problema păzirii sabatului. Zilele de școală erau de 6 zile pe săptămână. Mai înainte, adventiștii primiseră permisiunea de a nu-și trimite copiii sâmbătă la școală. Ei, acum s-au schimbat lucrurile. Nu mai era așa. Ca să ții copiii acasă în sabat, însemna să te expui riscului de a fi considerat evreu. După deliberare, președintele Bisericii Zonale Adventiștilor de ziua șaptea le-a recomandat membrilor bisericii ca, din pricina condițiilor politice extreme, să-și lase copiii la școală în zilele de sabat până la încheierea războiului. Că Dumnezeu va înțelege circumstanțele extrem de dificile în care ne aflăm și ne va ierta, asigură acest conducător pe membri. Helene luă în considerare sfatul lui. Deja era suspectă ca fiind evreică. De ce ar atrage și mai mult atenția membrilor de partid? Apoi își aduse aminte de rugăciunea soțului ei, înainte de a pleca pe front. Doamne, ajută-ne să fim credincioși până la capăt. Nu cu inimă ușoară, dar decisă, hotărâ să continue păzirea sabatului și ceru putere de la Dumnezeu să facă față ispitei de a nu-l mai păzi. Sâmbătă dimineața, împreună cu copiii, părăsi în liniște casa și se îndreptă spre stația de tramvai ca să meargă la biserică. La scurt timp după aceea, primi o scrisoare de la directorul școlii care o chema la discuții. Doamnă Hazel, spuse el, profesorii mi-au raportat că dumneavoastră nu vă trimiteți copiii la școală sâmbătă. Sunteți cumva evrei? Nu, domnule director. Suntem arieni și suntem adventiști de ziua șaptea. Nu înțeleg, vă rog, fiți mai explicită. Domnule director, conform Bibliei, sâmbăta este ziua de odihnă în care trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Până acum, copiii mei au avut permisiunea să nu meargă sâmbătă la școală. Știu că nu este un lucru mic cel pe care vi-l cer, dar vă rog, lăsați-i să nu vină sâmbătă la școală. Directorul se holbă un timp pe fereastră, apoi se uită la ea și clătină din cap. Doamnă Hazel, spuse el, nu vă pot ajuta. Admir principiile dumneavoastră, dar nu pot să le susțin. Am fost deja acuzat de conducerea partidului că am în școală evrei. Și directorul se ridică. Insist să vă trimiteți copiii la școală sâmbătă. Vă asigur că voi verifica personal acest lucru. Am fost avertizat că îmi voi pierde locul de muncă dacă nu devin mai sever cu cei care sunt păzitori ai sâmbetei Bibliei. Helene știa că directorul vorbea serios. Cu câțiva ani în urmă, o familie de evrei cu numele de Frank și care avea două fiice, Anne și Margot se mutase în vecinătatea familiei Hazel. Margot fusese înscrisă la aceeași școală, Ludwig Richterschule. În aceeași perioadă fusese dată o lege numită Reforma Serviciului Civil, care decreta că toate instituțiile Reichului, inclusiv școlile și universitățile, să fie curățate de evrei. Când Walter Höxen, directorul școlii, îi permisese lui Margot să rămână în continuare la școală, amândoi, și directorul și învățătorul lui Margot, fuseseră concediați de naziști. Helene se gândi, oare chiar se merită să fac atât acasă pentru 2 ore de școală sâmbătă dimineață? La urma urmei, nu voi avea după aceea toată ziua la dispoziție pentru a ne odihni și a ne închina Domnului? Oare am eu dreptul să pun în pericol slujba acestui om? Oare este Dumnezeu atât de individualist? Apoi auzi vocea lui Dumnezeu vorbindu-i drept în conștiință. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, va fi credincios și în lucrurile mari. Cu curaj înnoit, Helene începu să vorbească plin de respect directorului. Domnule director, sunt răspunzătoare în fața lui Dumnezeu, nu în fața dumneavoastră, și nu pot să-i trimit pe copiii mei sâmbătă la școală. Foarte bine, spuse directorul. De acum nu sunt responsabil pentru consecințele acestui fapt. Ce vreți să spun atunci când voi fi întrebat despre aceasta? Păi, domnule director, trimiteți-i pe membrii Consiliului Profesoral și conducerea partidului la mine acasă. Știu că Dumnezeu va lupta pentru mine dacă eu îi rămân credincioasă. Helene merse acasă, îi chemă pe copii, îngenuncheară cu toții și mama se rugă: Doamne, acestea sunt vremuri grele pentru noi. Dă-mi, te rog, înțelepciune ca să știu cum să acționez. Dă-mi curaj să stau pentru adevăr. Te rog, păzește-ne de dușmanii din chiar țara noastră. Făcu apoi o pauză, strângându-i pe copii mai aproape de ea. Doamne, șoptia cu fervoare, ajută-mă, te rog, să nu-i consider pe copiii mei mai importanți decât tine, Doamne. Nu mă lăsa să-i transform în idoli. Câteva zile mai târziu, copiii aduseră vești. Directorul lor fusese demis, dar din cu totul alte motive, fusese înrolat în armată. Câteva săptămâni mai târziu, Helene citi din ziare că directorul fusese ucis pe front în timpul unei bătălii. Dându-și seama că intimidările lui nu avuseseră niciun rezultat, domnul Döring puse la cale o altă stratagemă. Într-o zi apăru la ușa lui Helene cu o femeie bine îmbrăcată și elegantă. Doamnă Hazel, spuseră ei, poate nu ați aflat despre căile prin care Führerul nostru bun îi protejează pe copiii și femeile din Germania. Am vrea să vă invităm să faceți parte din Liga Femeilor Naziste. Dacă veți deveni membră al acestei ligi, rațiile dumneavoastră vor fi mărite și creditul pentru îmbrăcăminte va fi mărit de asemenea. Veți fi trimisă împreună cu copiii la țară pentru vacanțe, iar guvernul va plăti cheltuielile. Kurt, Lotte și Gerd vor putea merge în tabere de vară. În timp ce ei vorbeau, Helene gândi: nu mi se pare că ar minți. I-am văzut de altfel pe vecinii mei naziști, venind din vacanțe, bine bronzați și odihniți, cu copii îndrăveniți și bine îmbrăcați. Ah, și totuși nu vreau să am deloc de a face cu sistemul nazist al lui Hitler. Și asta pentru că, dacă accept binefacerile lor, nu voi mai putea să le refuz cererile lor. Femeia aceea bine îmbrăcată o mai vizită de câteva ori. iar răspunsul Helenei era același. Îmi pare rău, nu mă pot înscrie în ligă. Și totuși ei continuau să insiste. Într-o seară răcuroasă de primăvară timpurie, Kurt deschise din nou ușa femeii insistente. Drăguțule, am putea să o vedem pe mama ta? Mama se odihnește, spuse băiatul. A avut febră. Oh, dar este foarte important, îi spuse ea și Kurt o conduse până în dormitor. Femeia o întrebă politicoasă pe Helene de sănătate, dar apoi fața ei deveni foarte serioasă. De când Germania a început să fie atacată de bombele inamice, spuse femeia, Führerul a decis ca toți copiii să fie trimiși la țară pentru mai multă siguranță. Helene o privi alarmată. Iar Liga Femeilor Naziste a primit însărcinarea de a transmite această hotărâre, continuă ea. Avem toate hârtiile pe care va trebui să le semnați. Nu trebuie decât să vă puneți semnătura pe ele. Atât. Helene întinse mâna să ia hârtiile și apoi început să le studieze cu atenție. Oh, nu e nevoie să le citiți așa în amănunt, spuse ea. Știți doar cât de plictisitor este acest lucru. Nu e decât o formalitate. Pe scurt, nu sunt decât declarații cu care dumneavoastră trebuie să fiți de acord pentru că acești micuți să fie trimiși într-un loc frumos din Bavaria, unde vor primi hrană de calitate și unde li se va purta foarte bine de grijă. Acum, dacă veți semna, vă promitem că nu vă vom mai deranja altă dată. Noi vom avea grijă de toate detaliile. Helene, arzând din cauza febrei, spuse, ce-mi cereți? Mi se pare o anomalie. Copiii trebuie să stea alături de mamele lor. În ciuda protestului femeii, Helene citi până la capăt documentul și își dădu seama că, semnând acest document, ea urma să fie de acord să-și înscrie copiii în programul de educare a guvernului, care urma să-i plaseze în lagăre de concentrare. Înapoiind documentele, Helene spuse, nu pot să semnez așa ceva. Și deodată, lăsând la o parte înfățișarea amabilă, femeia se ridică în picioare furioasă. Vă vom raporta și veți avea de suferit consecințele. Veți mai auzi de noi! Când se închise ușa în spatele lor, Helene se lăsă pe perne epuizată. În seara aceea, copiii observară că rugăciunile mamei lor erau mai arzătoare și mai dese. Tatăl nostru, îți cerem acum protecția în fața pericolului care ne așteaptă. Nu lăsa pe nimeni, Doamne, să mă îndepărteze de copii. Dacă vom trăi, lasă-ne să trăim împreună. Și dacă trebuie să murim, lasă-ne să murim împreună. După acest incident, urmară într-adevăr și consecințele, dar de natură pe care nu o bănuia nici Helene, nici femeia aceea. După război, când sosiră americanii, Helene o revăzu pe această femeie. Dar era o altă situație. Niște soldați o luau din propria ei casă, dându-i voie să-și ia cu ea doar un mic bagaj de mână. Capitolul 4. În Franța și Polonia. În timp ce Helene își ducea propria luptă cu naziștii, Franz, soțul ei, și compania lui de pionieri construiau poduri la 80 de kilometri de granița cu Franța. Planul lui Hitler era să invadeze Franța. Francezii, bineînțeles, anticipaseră o astfel de acțiune din partea lui Hitler. În ultimii 11 ani, ei își întăriseră granițele cu o serie de forturi care se întindeau pe o distanță de 140 de kilometri. Era faimoasa linie Maginot, cea mai lungă, cea mai elaborată rețea de fortificații construită vreodată. Întreaga rețea avea aer condiționat, trenuri electrice care circulau la sute de metri sub pământ și care transportau 500.000 de soldați de la cazărmile lor la obiectivele militare, de la arsenal, la cantină, la cinema sau la solarele cu ultraviolete. Franța se socotea impenetrabilă pe linia Maginot. Dar în siguranța de care dădeau dovadă, nu luaseră în calcul puterea Germaniei, strategia lor șireată și atacul aerian al Luftwaffe-ului. Pe 10 mai 1940, Hitler ocoli linia Maginot cu o ofensivă susținută de bombardiere aeriene prin Belgia. În ziua următoare, 50 de tancuri și infanterie pătrunseră în interiorul țării. Armata franceză, surprinsă de locul prin care au intrat și uluită de un astfel de atac, putuse opune o rezistență slabă. Și în numai 5 săptămâni, puterea Franței a fost sfărâmată de Wehrmachtul german, care pătrunsese până în Paris. Nemții făcură chiar și o paradă de victorie pe Champs-Élysées, parada la care participa însuși Hitler. În aceeași lună, luna mai 1940, pionierilor le fu dat ordinul de a părăsi Nierstein, unde staționau de 9 luni. Dar chiar și după ce trecuseră pe pontonul construit de ei și se pregăteau să urce în tren, încă nu știau care le era destinația. Din curiozitate, Franz se holba pe fereastră pentru a vedea și reține numele stațiilor. Scheid, Blittersdorf, Saaralben. Oh, Saaralben! Știa acum că era în zona Saaralbenului, foarte aproape de granița cu Franța. Numai că trenul nu se opri. Se opri în cele din urmă la Sargemund, 50 de kilometri în interiorul Franței. Deși erau la numai o zi distanță de patria lor, se aflau totuși în teritoriul unei țări inamice și se simțeau la mii de kilometri distanță. Toți locuitorii din Sargemund fuseseră evacuați. O, Părinte Ceresc, se rugă Franz, acum mă aflu într-un alt loc și știu că nu mai am cum să-mi găsesc de mâncare. Tu știi că am promis să nu mănânc decât mâncare curată. Te rog, arată-mi ce să fac. La cină, pe când se afla la rând ca să-și primească și el porția de mâncare, Franz observă că împărțea mâncarea un om înalt și slab. Cine este acea persoană? Încercă el să afle. Este noul ajutor de bucătar, îi spuse Karl Hoffmann prietenului. Cel care era înainte s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie înlocuit. Numele lui este Willy Fischer. Pare, după ochi, un tip de treabă. E foarte slab, zise Franz. Hoffmann dădu din cap. Arată ca o păstaie, dar avantajul lui e că poate fi mai greu nimerit de glonț. Când veni rândul lui, Franz Hasel refuză porția de carne rece și luă doar pâinea. Willy se uită fix la el, uimit, dar nu spuse nimic. Totuși, pentru că Franz refuza în fiecare zi carnea de porc și tocătura, Willy deveni curios. Într-una din zile, când îi turna în farfurie o tocătură de roșii stâlcite, Willy îi șopti lui Franz: mai treci pe aici mai târziu, când termin de împărțit porțiile. Întrebându-se ce ar putea să vrea Willy de la el, Franz se duse să se întâlnească. Hei, soldat, zise Willy, am observat că nu mănânci porc. Ai cumva probleme de sănătate? Nu, dar sunt adventist de ziua 7-a și vreau să păzesc legile sănătății pe care Dumnezeu ni le-a dat în Biblie. Willy ridică din sprâncene, îl privi pe Franz fără să rostească vreun cuvânt. Ei bine, nu știu nimic despre asta, dar nu vreau să flămânzești. Am de gând să te ajut. Tot ce va trebui tu să faci e să rămâi ultimul la rând. Și ori de câte ori vom avea la masă carne de porc sau tocătură, am să-ți dau altceva de mâncare, dacă voi avea. și Willy s-a ținut de cuvânt.